นั่งสบายๆนะครับด้วยความรู้สึกตัวเอาร่างกายที่นั่งเป็นฐานก่อนอันนี้ปรับท่าทางให้สบายๆเพื่อไม่ให้ร่างกายเป็นตัวดึงกำลังของสติมากเกินไปมันถ้าร่างกายมานั่งลำบากนักเดี๋ยวจิตก็แส่สายไม่มีความสงบอันร่างกายท่านใดที่นั่งเก้าอี้ด้วยสุขภาพของเราที่ไม่สามารถต้านการนั่งที่พื้นได้นั่งสบายๆนะครับหลังตรงคอตั้งมือของท่านจะไว้ที่ขาหรือหัวเข่าก็ได้หรือมือขวาจะทับมือซ้ายก็ได้ถ้านั่งเก้าอี้ก็อย่าเอาหลังพิงจนสบายให้ร่างกายมันคล่องนิดนึงมันจะสามารถฝึกสติได้ง่ายนะครับถ้าไปเอนหลังมันก็จะเกิดความเพลินพอเพลินปุ๊บมันจะง่ายกับนิวรณ์ในการที่จะทำให้เราง่วงแล้วก็หลงไปเลยนะครับเราไม่ได้นั่งเพื่อหลับไม่ได้นั่งเพื่อดีแต่นั่งเพื่อฝึกนะครับเพราะฉะนั้นไม่เอาสบายความสบายจะเป็นผลจากการฝึกเมื่อจิตวางทุกข์ได้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นการฝึกให้มันพร่องนิดหน่อยให้มันเจ็บนิดหน่อยมันจะได้ฝึกสติง่ายนะครับสำหรับท่านใดที่นั่งที่พื้นเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งคางสังเกตคางนะคางไม่ตกนะครับเหมือนคนธรรมดาทั่วไปถ้านั่งถ้าเดินคางของเราก็จะเฉยขึ้นมานิดนึงไหล่ไม่หอไหล่ไม่ตกไหล่ตั้งขึ้นมาสบายๆปรับท่าไม่ให้บุคลิกเสียหน้าอกไม่หอลงไปเอาหน้าอกเชิดขึ้นมานิดนึงเป็นรูปพระพุทธเจ้าสง่าผ่าเผยนะครับบุคลิกภาพต้องไม่เสียนั่งกรรมฐานแล้วคอตกหลังโกงเสียบุคลิกภาพนะครับมีปัญญาต้องรู้กายด้วยงั้นหลังตรงคอตั้งสบายๆถ้าร่างกายตั้งตรงปุ๊บต่อไปมันหดมันงอมันเอ็นสติจะรู้ทันเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเราตั้งให้ตรงร่างกายก็เปรียบเสมือนดอกบัวที่ไปบูชาพระก้านก็คือร่างกายของเราคอที่มันตั้งตรงก็เหมือนดอกบัวแล้วก็จิตของเราที่สดใสก็เหมือนดอกบัวที่สดใสนะครับจิตที่มีสติสมาธิปัญญาจะได้นำไปถวายพระได้อย่างงดงามตอนนี้เรากำลังถวายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการปฏิบัติเป็นเรียกว่าปฏิบัติจะปฏิบัติบูชาเราไม่ได้บูชาด้วยของหอมด้วยอาหารแต่เราบูชาด้วยจิตแล้วก็กายของเราด้วยความศรัทธาในพระรัตนตรัยเอาร่างกายมาปฏิบัติเอาจิตใจมาปฏิบัติอันเมื่อปรับร่างกายให้สบายๆแล้วให้ร่างกายไม่เป็นสิ่งที่จิตกังวลเราคราวนี้เราก็มาปรับจิตเราจิตของเราจะแปดเปื้อนได้ด้วยเจตสิกก็คือความนึกคิดนั่นเองเราจะคิดเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็คิดเรื่องความสุขความทุกข์ของร่างกายคิดเรื่องความสุขความทุกข์ของจิตใจบางทีเราก็ไปคิดถึงอดีตเรื่องนั้นเรื่องนี้บางทีเราก็ไปคิดถึงเรื่องอนาคตบางทีเราก็คิดเรื่องของกุศลอกุศลเป็นสิ่งที่จรมาให้จิตเราหมองเศร้าจิตธรรมดามันประพัดสอนมันผ่องใสแต่จิตของเราที่ไม่สะอาดที่ไม่สงบก็เพราะอารมณ์ต่างๆมันไหลเข้ามาคนนี้พันไหลมาไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือจิตไม่มีสติไหลไปจมกับมันพอไหลไปจมกับความดีมันก็ดีไหลไปจมความสงบมันก็สงบจิตไหลไปความฟุ้งซ่านก็ฟุ้งซ่านจิตไหลไปจมกับความง่วงนอนก็ได้ความง่วงนอนจิตไหลไปจมกับความเบื่อก็ได้ความเบื่อไปจับความโกรธก็ได้ความโกรธถ้ารู้ทันปุ๊บจิตก็จับสติละสัมปชัญญะก็พาจิตกลับมาที่ฐานก็ได้สติกับสัมปชัญญะเป็นเพื่อนแล้วจิตก็ได้วิหารธรรมในการอยู่กับปัจจุบันเป็นเพื่อนมันสลัดวางอารมณ์พลากจากอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานได้ง่ายขึ้นต่อไปเสียใจผิดหวังโกรธโลภหลงสติก็จะเกิดสัมปชัญญะก็จะพาจิตวางอารมณ์พลากจากอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานต่อไปเสียใจขณะไหนจิตจะรู้ทันดีตัวกลับมาที่ฐานมีความเสียใจมีความโกรธโลภหลงแต่ไม่มีผู้โกรธผู้โลภผู้หลงไม่มีผู้เสียใจเดี๋ยวสภาวะทั้งหลายมันจะค่อยเสื่อมสลายเองถ้าเราไม่จับมันเพราะตัวสติเป็นฐานสำคัญของจิตที่จะต้องหมั่นระลึกรู้ในปัจจุบันนะครับงั้นปรับกายให้เรียบร้อยแล้วต่อไปก็ปรับจิตเราขณะที่นั่งอยู่สังเกตนะจิตไปจมกับอารมณ์อะไรบ้างไปอยู่ที่ความสุขความทุกข์เรียกเวทนาไปอยู่ที่ความจำได้หมายรู้เรื่องอดีตเรียกว่าสัญญาไปอยู่ด้วยกุศลและอกุศลและเรื่องอนาคตก็เรียกว่าสังขารงั้นบางทีเราก็ปรุงกุศลสงบเบาสบายบางทีเราก็ปรุงอกุศลง่วงนอนฟุ้งซ่านรำคาญใจหงุดหงิด บางทีเราไปจมกับความอยากงั้นวิธีการฝึกคือให้รู้ทันเอาขณะที่รู้จิตออกจากอารมณ์เรียบร้อยแล้วเพราะจิตเกิดทีละขณะทีละขณะขณะที่นั่งเห็นว่าหายใจเข้าหายใจออกนั่นหนึ่งขณะสักพักจิตไหลออกไปข้างนอกหนึ่งขณะพอรู้ทันปุ๊บสติออกจากอารมณ์ทันทีงั้นพอหลงปุ๊บจิตนั้นเป็นโมหะพอรู้ทันปุ๊บจิตมีสติเป็นกุศลทันทีพอสติเกิดขึ้นปุ๊บสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมมาอยู่ที่ปัจจุบันก็ได้สติอีกหนึ่งขณะนี่เรียกว่ามหาสตินะสติตัวนี้เรียกว่ามหากุศลเพราะจิตพลากจากอารมณ์กลับมาที่ปัจจุบันจิตทิ้งภพทั้งหลายออกมาที่วิหารธรรมนี่คือการฝึกสติแล้วสัมปชัญญะจะเป็นตัวควบคุมจิตและสติให้อยู่ที่ปัจจุบันเนืองเพราะเราจะไม่เพ่งเอาไว้ให้มันดีจะไม่หลงไปขณะที่ฝึกใหม่ๆจิตมันยังหลงอยู่ยังเพ่งอยู่ไม่เป็นไรเราจะปรับภพทั้งหลายด้วยการรู้ทันและกลับมาที่ปัจจุบันที่เรานั่งไม่ได้นั่งให้ดีนั่งเพื่อเห็นความจริงนั่งเพื่อฝึกสติที่เราสวดมนต์เดินจงกรมนั่งกรรมฐานไม่เอาสงบนะความสงบไม่ใช่เป้าหมายแต่สติกับสมาธิปัญญาคือเป้าหมายพอมีสติสมาธิปัญญาวางอารมณ์ได้มันจะสงบมันจะสุขเองผลเขามันจะมาเองแล้วเราจะสุขอย่างแช่มชื่นไม่มีผู้สุขจะเป็นสุขอย่างอิสระแล้วเราจะสามารถมีความสุขอยู่ภายในกายและใจเราโดยไม่ต้องพึ่งผู้อื่นความสุขของเราเป็นความสุขก็ต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราต้องมีลูกดีหลานดีเงินดีสมบัติดีต้องมีสมบัติของโลกดีๆเราถึงจะมีความสุขความสุขอีกอย่างหนึ่งที่เป็นความสุขไม่ต้องไปพึ่งชาวบ้านเขาคือความสุขจากการนั่งกรรมฐานเดินจงกรมความสุขจากการปล่อยวางมีความสุขอย่างนี้แล้วไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในวัดอยู่ในถ้ำสามารถไปทำมาหากินได้ข้างนอกมันจะมีความพอเพียงความพอดีมันจะมีความแช่มชื่นอยู่ในสิ่งที่เราพอมีเรากอบโกยมากเท่าไหร่มากเท่าไหร่มากเท่าไหร่โลภะโทสะโมหะมากไม่ได้มีความสงบเลยบางคนวันวิ่งออกไปหาสมบัติข้างนอกวิ่งออกไปตรงนั้นวิ่งออกไปตรงนี้มีบ้านแทบจะไม่ได้อยู่เลยหาเงินเอาไว้ที่สุดแล้วแก่เจ็บต้องมารักษาที่สุดตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยแต่คุณสมบัติของจิตเราเนี่ยจะพาเราข้ามภพข้ามชาติอย่างน้อยจิตที่ถูกจะไม่พาเราลงไปในอบายอบายทั้งสี่ก็มีเปรตสัตว์นรกอสุรกายแล้วก็สัตว์เดรัจฉานในภพของการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเราเป็นมนุษย์เนี่ยพระพุทธองค์ทรงบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นภูมิที่เป็นสถานีที่จิตตีตัวขึ้นข้างบนลดลงข้างล่างก็ได้เราจะไปไหนก็แล้วแต่จิตทุกขณะทุกขณะที่มันขึ้นวิถีเนี่ยเป็นตัวบอกถ้าจิตได้มีสติไหลไปจับอารมณ์แล้วก็สะสมภพแล้วถ้าจิตดวงสุดท้ายถ้าเราขึ้นวิปัสสนาเรียนปัญญาแล้วเนี่ยจิตดวงสุดท้ายจะเป็นตัวบอกทิศทางว่าเราจะไปเกิดที่ไหนถ้าเรารักษาศีล5ครบคุณสมบัติของคนรักษาศีล5ได้ก็จะเป็นมนุษย์แต่ถ้าเกิดเรารักษาศีล5แล้วมีหิริโอตปะละอายและเกรงกลัวต่อบาปแล้วสร้างกุศลความดีก็จะไปเกิดในเทวดาเป็นเทวภูมิมีทั้งหมด6ภพแล้วถ้าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ได้สนใจวัตถุกามนั่งเพ่งเอาไว้จนเข้าฌาน1ถึงฌาน4ก็จะไปเกิดในพรหมที่เป็นรูปพรหมถ้านั่งแล้วก็เพ่งก็ทั้งรูปหายไปอยู่อรูปพรหมแต่ถ้าเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยไม่สามารถรักษากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมรักษาศีลได้ผิดศีลด้วยความโลภความโลภเนี่ยก็จะพาเราไปเกิดเป็นเปรตเพราะว่าเราหลงออกไปมากๆหลงนี่ก็จะพาไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานพอมิจฉาทิฏฐิไม่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไปเกิดเป็นอสุรกายถ้ามีความโกรธสะสมความโกรธก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกนรกมีทั้งหมดที่ต้องรับผลกรรมทั้งหมด457ขุมเลยนะมหานรกมีทั้งหมด8ขุมมีบริวารอีกทั้ง457ขุมถ้าบังเอิญเราพลัดผลูทำผิดหรือจิตดวงสุดท้ายพาไปเกิดในอบายเพราะไม่เคยฝึกสติมาก่อนในประตูอบายเนี่ยถ้าเปิดไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นสถานที่ที่รับผลของกรรมชั่วโลภโกรธหลงมิจฉาทิฏฐิที่เคยทำไว้ในภวังค์กับจิตที่เราสะสมไว้หลายภพหลายชาติมันก็จะรอวันส่งผลแล้วมันไม่สามารถมีกุศลเกิดขึ้นได้เลย มันยากนักที่สัตว์ทั้งหลายในอบายจะสร้างกุศลได้เพราะจิตไปอยู่ในที่อบายที่ที่ไม่สบายรับผลของกรรมชั่วจิตจะมีแต่โลภโกรธหลงมิจฉาทิฏฐิถ้าเราพลัดผลูตกไปในอบายแล้วเราจะวนเวียนอยู่ในอบายทั้ง4อีกนานแสนนานจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่รู้กี่ภพกี่ชาติยาวนานเสร็จแล้วก็ไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกวนอยู่ตรงนั้นเพราะกรรมชั่วที่เคยทําเอาไว้ด้วยโลภโกรธหลงมันจะรอคิวให้ผลแล้วคิดดูที่จิตดวงสุดท้ายของสัตว์เหล่านั้นเนี่ยมันก็จะมีแต่อกุศลมันก็จะวนเกิดวนตายตรงนั้นนานแสนนานนานแสนนานบางครั้งเป็นมนุษย์ทําแต่ทําดีความดีไว้จิตนึกถึงความดีไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นเทวดาก็ยังอันตรายเพราะเทวดาก็ยังมีหลงอยู่ในรูปทิพย์ของทิพย์ของงดงามยังหลงยังโลภยังหลงสวยมากพิจิตพิสดารผู้หญิงอายุ20อายุ14ตลอดผู้ชายอายุ20ตลอดไม่มีสกปรกไม่มีโสโครกก็หลงอยู่ในความงามแต่พอจะตายปุ๊บเนี่ยร่างกายก็เหี่ยวเฉาอุทยานดอกไม้ก็เหี่ยวเฉาเสนาสนะที่พักก็เหี่ยวเฉาเหงื่อก็ออกตามจักรแล้ตามส่วนต่างๆของร่างกายจากสวยสุดกลายเป็นแย่สุดจิตเทวดาที่หลงเนี่ยก็เกิดโลภะโทสะโมหะแต่เป็นเทวดาไปมีความสุขตอนตายก็ไปเกิดในอบายอีกทั้ง4ก็ยังวนอยู่ตรงนั้นไปเกิดเป็นพรหมตายจากพรหมก็มาเกิดเป็นเทวดาพอเกิดเป็นเทวดาแล้วก็เวียนไปในอบายหมดกรรมแล้วถึงก็เป็นมนุษย์อีกครั้งนึงนี่ก็คือคุกของสังสารวัฏที่เราที่ถูกอารมณ์ทั้งหลายพาเราเวียนว่ายตายเกิดทุกขณะทุกขณะทุกขณะพอมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วพอมีคำว่าพุทโธโลเกอุปันโนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วหนอก็มีผู้หาทางฉายไฟบอกทางแก่ผู้ที่หลงทางจับของคว่ำให้หงายมีมหาบุรุษผู้เป็นเอกให้เรามีทางที่จะฝึกเข้าสู่สติปัฏฐาน4เป็นทางเอกเป็นเอกายนมรรคเป็นทางเอกทางเดียวที่จะพาเข้าสู่มรรคผลนิพพานก็คือการรักษาศีลฝึกสติฝึกสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็เดินปัญญาสามารถพาเราออกจากสังสารวัฏได้พาเราออกจากทุกข์ในปัจจุบันพาเราออกจากทุกข์ในสัมปรายภพได้เมื่อใดที่เจอศาสนาพุทธแล้วเนี่ยได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วมีศรัทธาประสาทะมานั่งใกล้เป็นอุบาสกอุบาสิกามาเรียนรู้มาปฏิบัติเราก็มีโอกาสที่สามารถจะบรรลุธรรมได้เพียงแต่เราต้องสร้างบารมีสร้างตอนไหนสร้างตอนที่มารมาขณะที่นั่งอยู่ขันธมารมันเกิดปวดขาง่วงขี้เกียจเบื่อนิวรณ์ต่างๆเกิดขึ้นนี่คือโอกาสต้องสร้างบารมีอดทนเอาไว้ในทางออกจากภพนะมีทุกขณะทุกขณะถ้าเรามีสติง่วงเกิดขึ้นเนี่ยพบเกิดขึ้นแล้วพอไหลไปปุ๊บรู้ทันคาจิตกับอธิษฐานพอเบื่อเกิดขึ้นรู้ทันนำจิตกับอธิษฐานพอสงบก็รู้ทันไปพอใจในความสงบรู้ทันกลับมาที่ปัจจุบันงั้นดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาแต่จะเอาสติรู้ทันใจที่ไหลไปหาความดีไหลไปหาความชั่วแล้วมันกลับอธิษฐานแต่สิ่งต้องทำคือรักษาศีลเอาไว้เมื่อรักษาศีล8ทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยสภาวะทำดีก็ได้แย่ก็ได้ไม่เลือกสภาวะแต่เราจะฝึกให้มีสติอยู่ท่ามกลางสงบดีที่สุดแย่ที่สุดเบื่อที่สุดเราสามารถมีสติรู้ทันจิตที่หลงไปแล้วนำจิตกลับมาที่ฐานได้ไหมเบื่อขนาดไหนมีสติท่ามกลางความเบื่อรู้ทันว่าจิตไหลไปนำจิตกลับมาที่ปัจจุบันได้ไหมตอนนี้มีใครคอตกหลังโกงบ้างปรับขึ้นมารู้ทันฝึกเอาต้องเข้มแข็งพวกทหารคนที่ออกกำลังกายนักต่อสู้ทั้งหลายเนี่ยเขาจะไปฝึกร่างกายให้เข้มแข็งเขาจะตื่นเช้าไปวิ่งไปเทรนร่างกายให้มันเข้มแข็งมีกล้ามเนื้อเพื่อจะออกรบเพื่อจะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่อสู้กับศัตรูได้นั่นเขาต้องฝึกกายวิ่งบ้างทำวินัยให้เข้มแข็งเพื่อให้ร่างกายจะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงคนที่อยากจะพ้นทุกข์คนที่จะออกจากทุกข์ได้ก็มาฝึกจิตให้มีกล้ามเนื้อที่เข้มแข็งจิตที่มีกล้ามเนื้อคือจิตที่มีสติสมาธิมีปัญญามีศีลงั้นต้องฝึกท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นเราจะมีสติท่ามกลางสิ่งที่ดีที่สุดแย่ที่สุดได้อย่างไรถ้าเราไม่ฝึกเพราะฉะนั้นเราไม่เอาดีร่างกายที่ปวดเนี่ยใจที่ง่วง ความเบื่อสุขทุกข์เนี่ยมันเป็นโอกาสที่เราจะได้ฝึกสติมีสติท่ามกลางวิกฤตของชีวิตได้ต่อไปเสียใจขนาดไหนสติจะรู้ทันสัมปชัญญะจะพาดีจิตดีตัวออกจากทุกข์แล้วเราจะมีสติและสัมปชัญญะมีปัญญาพาเราอยู่ในทุกข์ข้างหน้าเราโดยไม่จมกับทุกข์แล้วเราจะพ้นทุกข์ได้ด้วยสติสมาธิและปัญญาเราต้องฝึกนะเพราะการเกิดของพวกเราไม่ว่าเป็นใครก็แล้วแต่ทุกคนที่เกิดมามีสมบัติที่มาพร้อมด้วยก็คือโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายใจทุกข์ใจคับแค้นใจทุกครั้งที่เกิดมาต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วทุกคนต้องแก่เจ็บเราต้องตายนี่คือสมบัติที่เราต้องเจอคนที่เรารักที่สุดวันหนึ่งต้องจากเราแม้กระทั่งร่างกายที่เรารักที่สุดวันหนึ่งเราต้องตายจากร่างกายนี้เราก็เปลี่ยนร่างกายใหม่วันนี้เราก็มาอยู่ที่นี่แค่ชั่วคราวมาที่ศูนย์นี่ก็ชั่วคราวเดี๋ยวไม่กี่วันเราก็จากกลับไปละร่างกายที่เรามายืมใช้เนี่ยตอนเล็กๆก็อีกร่างกายหนึ่งหนุ่มสาวก็อีกร่างกายหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนการมองออกไปผมที่เคยดำก็ขาวร่างกายที่เคยแข็งแรงก็อ่อนแอหูตาก็เสื่อมวันหนึ่งเราจะเป็นคนแก่คนเดียวที่นอนติดเตียงวันหนึ่งเราเป็นคนแก่คนหนึ่งที่ไม่มีใครเหลียวแลตอนนี้เราอาจจะมีชื่อเสียงมีเพื่อนฝูงมากมายถ้าเรานอนติดเตียงหรือรอความตายวันหนึ่งเราจะอยู่คนเดียวถ้าเราไม่เคยฝึกสติมาเราจะมีความเหงาความเศร้าความเสียใจความกังวลแต่ถ้าเรามีสติปุ๊บเนี่ยพอเหงาปุ๊บมันรู้ว่าเหงามันพาจิตกลับมาที่ฐานเหงาก็ไม่ให้เหงาไปคิดถึงลูกถึงหลานแล้วเศร้าซึมพอรู้ฐานปุ๊บสติพากลับปัจจุบันความเศร้าซึมก็ไม่ทำให้เราเสียใจตัวกับมันสติสมาธิปัญญามันจะพาเรากลับมาที่ปัจจุบันมันทำให้เราแช่มชื่นคนไหนฝึกสติบ่อยๆความเสื่อมสมองที่เสื่อมก็จะน้อยลงเพราะเราฝึกสติทำให้สมองส่วนหน้าเนี่ยสามารถจำอะไรได้มากขึ้นจะคิดจะพิจารณาอะไรสติมันจะทำให้เราคร่อยใคร่ครวญได้อย่างดีงั้นฝึกสติมีประโยชน์มหาศาลฝึกสติไม่ให้จมกับอารมณ์พอไปจมปุ๊บรู้ทันกลับมาจมปุ๊บรู้ทันกลับมาทำให้จิตนั้นแช่มชื่นอยู่ท่ามกลางความทุกข์แยกออกจากอารมณ์ได้จะทำให้เรามีความจำได้ดีให้สมองทำงานดีเมื่อสมองดีจิตดีก็จะหลั่งสารที่ดีๆให้กับร่างกายให้ร่างกายในภูมิต้านทานโรคทั้งหลายให้ร่างกายแข็งแรงบางคนเครียดกินข้าวไม่ได้นอนไม่ได้ป่วยเป็นโรคของความเครียดบางคนอกหักผิดหวังบางคนล้มละลายไปจมกับความเครียดไม่เคยฝึกสติออกจากทุกข์ได้เลยมีอะไรก็จมกับสิ่งนั้นก็วนเวียนอยู่ในภพแห่งความทุกข์ในปัจจุบันเพราะสิ่งที่เรามีทั้งหลายทั้งมวลเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นอนิจจาร่างกายของเราวันหนึ่งเราต้องทิ้งร่างกายนี้คนที่เรารักขนาดไหนเราก็ต้องจากกันมีการเจอมีการตั้งอยู่ใช้กรรมด้วยกันแล้วต่างคนก็ต้องต่างจากกันไปไม่จากกันด้วยความมีชีวิตอยู่ก็จากกันด้วยการตายมันต้องฝึกจิตให้เข้มแข็งต้องสามารถอยู่กับปัจจุบันให้ได้แล้วเราจะวางทุกข์ได้เมื่อจิตดวงสุดท้ายจะต้องตายอย่างน้อยจิตก็ยังสามารถจับกุศลให้ได้ก่อนและอย่างน้อยขณะที่ทุกข์เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถมีสติวางทุกข์แล้วกลับมาที่ปัจจุบันได้เราจะพ้นภัยทั้งหลายได้ด้วยสติและสติจะนำมาซึ่งสมาธิและปัญญาจะเกิดแก่เราเพราะหลักการฝึกสติเนี่ยเป็นตัวช่วยเรามหาศาลนั่งสบายสบายขณะที่เสียงอาจารย์พูดอยู่เนี่ยสังเกตเรามีสติไหมเราไหลมาหาอาจารย์เพราะอยากรู้ว่าอาจารย์พูดอะไรหรือขณะที่อาจารย์พูดอยู่เราหลงไปอยู่ที่การปวดขาบ้างหลงไปที่ความเบื่อบ้างไหลออกไปข้างนอกไปคิดถึงอดีตอนาคตบ้างคิดไม่ผิดนะหลงไม่ผิดนะแต่ผิดที่ไม่รู้ทันเพราะเราต้องการฝึกสติพอง่วงปุ๊บเนี่ยจิตไหลไปหาความง่วงไหลไม่ผิดผิดที่ไม่รู้ทันว่าไหลงั้นเราจะสังเกตถ้าเราฝึกสติเนี่ยทำไมต้องฝึกสติเพราะเราไม่มีสติมันจิตที่หลงจิตที่ไหลจิตที่เพ่งเนี่ยมีประโยชน์ในการจะได้มีจิตรู้เกิดขึ้นมันจะรู้เร็วหรือรู้ช้าก็ขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของการฝึกสติ เพราะเราไม่ได้ฝึกให้ดีเราจะฝึกมีสติพอนั่งนั่งปุ๊บเผลอไปเผลอนานไหมสังเกตนะสติรู้ทันปุ๊บพากลับมาเห็นร่างกายนั่งเอาร่างกายนั่งเนี่ยเป็นองค์รวมอย่างเราสวดมนต์เนี่ยเราเอาสวดมนต์เนี่ยเป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมพอสวดมนต์ไปเราก็เห็นร่างกายที่ขมุบขมิบที่พูดไปเป็นเครื่องอยู่งั้นสวดไปรู้การสวดมนต์ด้วยรู้ร่างกายที่นั่งรวมๆเป็นองค์รวมด้วยเป็นเครื่องอยู่การสวดมนต์เนี่ยเป็นการฝึกสติได้ดีวิธีหนึ่งเพราะการสวดมนต์เนี่ยมันเป็นภาษาบาลีถ้าการสวดมนต์อยู่แล้วเราเผลอไปคิดเรื่องอะไรเราจะตามเขาไม่ทันพอเราสวดตามเขาไม่ทันเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราไม่มีสติเราหลงไปคิดละไม่ต้องมีใครบอกเรานะว่าเราหลงแล้วแต่ถ้าเราเผลอปุ๊บเนี่ยสติไม่มีเราก็กลับมาที่สวดมนต์ใหม่มาที่บทสวดมนต์เราก็เห็นร่างกายนั่งสวดมนต์ปากขมุบขมิบไปนี่คือได้สติอย่างนั่งกรรมฐานอย่างเงี้ยร่างกายที่นั่งหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมเป็นฐานของจิตรู้สบายสบายร่างกายนั่งหายใจเข้ารู้ทันหายใจออกรู้ทันสักพักมันเผลอไปพอเผลอไปปุ๊บเนี่ยมันอาจจะหลงไปจมกับอารมณ์นิดนึงมันหายไปสติรู้ทันปุ๊บเนี่ยสัมปชัญญะพาจิตดีดกลับมาที่วิหารธรรมเห็นร่างกายนั่งต่อพอนั่งไปนั่งมาคอตกหลังโกงไม่รู้เนื้อรู้ตัวรู้ทันปุ๊บปรับมาอีกงั้นเราจะต้องนั่งแบบมีสติปัฏฐาน4แล้วก็ต้องมีอายตนะก็คือมีความรู้สึกตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจถ้านั่งกรรมฐานแล้วหลับตาเนี่ยมันไม่มีสติเราก็ลืมตาได้นะไม่จำเป็นต้องหลับตาพอลืมตาได้ปุ๊บตามันจะมีเครื่องเกาะมันจะทำให้หลงยากนั้นมองไปข้างหน้า45องศาแล้วก็มีสติรู้ทันทุกลมหายใจสตินั้นจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อขณะที่ง่วงมีสติได้ไหมรู้ทันไหมจิตไหลไปหาความง่วงแล้วถ้าเกิดง่วงแล้วจิตอยากให้ง่วงหายรู้อยากกลับมาพอง่วงแล้วให้ลืมตามันไม่ลืมตาเพราะหนังตามันหนักมากเลยมันควบคุมไม่ได้พยายามกำมือไว้พยายามทำความรู้สึกไว้สติเกิดที่จิตนะไม่ได้เกิดที่ร่างกายถ้าร่างกายหลับแล้วมันเพลินไปก็ลืมตาขึ้นมาแล้วมันรู้ทันใจมันทุกข์นะไหลไปหาทุกข์รู้ทันกลับมาอะไรก็ได้รู้ทันแล้วก็มันกลับมาพอร่างกายมันโยกไปปุ๊บเนี่ยให้รู้ว่าโยกกลับมาทำความรู้สึกไว้ขยับนิ้วขยับอะไรทำความรู้สึกตัวไว้นั้นสติฝึกไว้เรื่อยๆสติและสัมปชัญญะจะเป็นธรรมะที่คุ้มครองโลกคุ้มครองไม่ให้จิตไหลไปกับโลกภพทั้งหลายเนี่ยโลกทั้งหลายหมุนอยู่ในจิตเรานะฝึกไว้ให้เข้มแข็งให้ร่างกายมีกำลังให้จิตมีพลังจิตจะมีสติเป็นดวงตาตาของจิตคือสติในการระลึกรู้รูปร่างกายเนี่ยมีรูปกตาเนี่ยดวงตาเนี่ยเป็นตาของรูปเราเห็นอะไรก็แต่เราเห็นผ่านตาเราเห็นข้างหน้าว่าใครเดินมามีดอกไม้มีอะไรตาจะเป็นผู้มองเห็นจะทำให้รูปเนี่ยมองเห็นแต่จิตเนี่ยจะมีสติเป็นดวงตาฉะนั้นพอมีสติปุ๊บเนี่ยมันจะรู้นอกรู้ในรู้ทั่วตัวพร้อมคนนั่งข้างหลังเราเราก็จะรู้ว่ามีคนนั่งข้างหลังเพราะสติมันจะระลึกรู้มีอะไรเกิดขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจปรุงแต่งสติก็จะรู้เหมือนเราฝึกตาของกายให้มองเห็นแล้วแล้วฝึกตาของจิตให้แก่กล้าต่อไปสติจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดผัวเมียลูกหลานเดี๋ยวก็ตายจากกันแต่สติเนี่ยเป็นเพื่อนแท้ที่อยู่กับเราจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายเมื่อสติปัญญามีแล้วเนี่ยมันจะพาให้เราไม่จมกับลมแล้วพาเราออกจากทุกข์ทั้งหลายได้ด้วยมันคุณของสติมีค่ามหาศาลนั้นพยายามมันฝึกฟังดูเหมือนไม่ยากแต่เวลาปฏิบัติแล้วกว่าจะอยู่กับปัจจุบันนั้นยากนะเพราะจิตของเรามีธรรมชาติหลงเป็นอารมณ์อยู่แล้วจิตนั้นมีอวิชชาคือหลงมันไม่รู้มันหลงเอาไปนั้นพอมีอวิชชาแล้วพยายามฝึกให้มีวิชาในการรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันเนืองๆนะครับระบบของการฝึกสติไม่ได้ยากยากที่จะไม่ฝึกเพราะเราเสพอารมณ์มันจะเคยชินแล้วบางคนเสพกับความคิดบางคนเสพกับการใช้ชีวิตตามปกติพอเรามาฝึกสมถะและวิปัสสนาเนี่ยบางทีร่างกายมันอาจจะล้าเพราะเราไม่เคยชินในการตื่นตอนตีสามเพื่อจะปวดสวดมนต์ตอนตีสี่แล้วก็มานอนตอนสามทุ่มสี่ทุ่มบางคนตื่นมา 8:00 น 9:00 นไปทำงานกลับมาบ้านนอนตื่นนอนตี 2:00 ตี 3:00 เราเคยมีความสุขเร่าร้อนอยู่กับการดูมือถือฟังเพลงกามทั้งหลายแต่ตอนนี้เราจะมาฝึกทำจิตให้สงบอยู่กับธรรมะของพระพุทธเจ้าฉะนั้นการเปลี่ยนขั้วจากการหลงไปกับโลกกับการมาอยู่ในธรรมมันจะต้องมีความลำบากนิดนึงสำหรับวันที่1ที่2วันที่3จิตเริ่มดีก็กลับบ้านซะละมันต้องเพียรเอานะแล้วตอนนี้เราถือว่าเรามาชาร์จแบตเตอรี่เอาจิตมาเพิ่มพลังงานจากการที่หลงไหลเอาไปให้จิตมาได้พักให้ดีอยู่กับปัจจุบันแล้วต่อไปถ้าอยู่กับปัจจุบันจะเห็นกายเห็นใจถ้าขึ้นวิปัสสนาจะเห็นตัวเองเห็นใจตัวเองทุกครั้งต่อไปจะเห็นความเลวของตัวเองจะเห็นนิสัยของตัวเอง แต่ก่อนเราเห็นแต่ชาวบ้านใครดีไม่ดีรู้เรื่องเข้าไปหมดเลยส่งจิตออกนอกตอนนี้เราจะมาเรียนรู้ตัวเองมาเห็นกิเลสของตัวเองเมื่อเห็นบ่อยๆกิเลสถูกรู้ถูกดูกิเลสดับต่อไปสุขมันจะเกิดขึ้นปัญญาก็จะเกิดขึ้นนั้นฝึกสบายๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าหายใจออกสักพักมันมืดคลุมมาเลยมืดมาเลยจนเรามืดแล้วมาคลุมหัวเรามันเลยง่วงมันดันหนังตามันลงง่วงหนักและถูกถีนะคือความง่วงเหงาหาวนอนมิทะคือความเบื่อล้าขี้เกียจถ้าเราปล่อยใจปล่อยจิตหลงไปกับความง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยมันก็จะครอบคุมจิตเราความขี้เกียจก็จะครอบคุมใจเราไอ้พวกเจตสิกเนี่ยนั้นทั้งจิตทั้งใจถูกควบคุมเนี่ยกุศลมันเลยไม่เกิดมันก็เลยคอตกหลังโกงเพลินไปกับความง่วงเพราะเราจะต้องดัดนิสัยของเราคือรู้ทันปุ๊บดันหลังขึ้นมาตัวตั้งหลังตรงมีสติขึ้นมาขณะที่มันกำลังทุกข์กำลังบีบคั้นเนี่ยคือโอกาสของการฝึกสติจะได้เกิดท่ามกลางวิกฤตได้ทำยังไงให้มีสติทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อง่วงนอนมีสติรู้ทันจมกับมันดีเอาจิตกลับมาที่ฐานสลัดความง่วงมีความง่วงแต่ไม่มีใครเป็นผู้ง่วงจิตก็ท่ามกลางมีสติท่ามกลางความง่วงเบื่อขี้เกียจโลภโกรธหลงรู้ทันมีสติพาจิตกลับมาที่ฐานท่ามกลางวิกฤตได้มันต่อไปเราจะแช่มชื่นเบิกบานต่อไปเราจะป่วยขนาดไหนมีโรคร้ายเกิดขึ้นกับเราปวดหลังมีอุบัติเหตุมีความเสียใจผิดหวังสติจะดีตัวกลับมาสัมปชัญญะจะพาจิตพลากออกจากอารมณ์แล้วจะแช่มชื่นอยู่ท่ามกลางวิกฤตปัญหาได้นั้นเรามีโอกาสฝึกต้องรีบทำไว้นะวันหนึ่งถ้าเจอปัญหาแล้วเนี่ยเราจะได้มีเครื่องมือไว้ลบกับมันเราจะได้ไม่เป็นผู้ที่เสียใจในภายหลังไม่ฝึกว่ายน้ำไว้ก่อนพอเวลาจมน้ำเราจะมาช่วยตัวเองก็ไม่ทันแล้วจะฝึกตอนนั้นก็ไม่ทันเวลาที่เราเจอวิกฤตหรือปัญหาไม่ฝึกสติเอาไว้เราจะได้ไม่มีเครื่องมือเราจะเสียใจในภายหลังนั้นการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับพวกเราทุกคนแม้กระทั่งฝรั่งสมัยนี้เขาเอาการนั่งกรรมฐานปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวิชาที่ต้องเรียนเลยนะเพราะมันจำเป็นหมอสมัยนี้ส่งคนไข้ไปตามสถานที่ปฏิบัติธรรมนะเพราะโรคของความเครียด depression เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยที่หลายคนสมัยนี้ยุคนี้มีความเครียดและจมมาความเครียดจิตในตัวสำคัญถ้าเราไม่ฝึกมันเลยเนี่ยต่อไปมันจะนำทุกข์มาให้เพราะไม่เคยฝึกสติพาจิตกลับมาที่ฐานบางคนเป็นโรคซึมเศร้าจมกับอารมณ์เพราะจิตเนี่ยไปจมกับความฟุ้งซ่านไปจมกับความเครียดบางคนแน่นจุกมาที่หน้าอกแล้วก็จมกับมันก็ซึมเศร้าเป็นเราเป็นผู้ซึมเศร้าแต่ถ้าเราฝึกสติพออาการมันเกิดขึ้นรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานอาการซึมเศร้ามีอยู่นะแต่จิตดีตัวทิ้งมันกลับมาที่ฐานแล้วตั้งอยู่ที่ฐานหันไปมองไอ้ความซึมเศร้ามันแตกสลายไปเลยก็มีนั้นหลายคนพอมาฝึกสติแล้วลดอาการซึมเศร้าอาการเครียดจางลงจางลงแล้วแถมให้เราเป็นอิสระจากทุกข์มากขึ้นจิตก็จะดีหลั่งสารให้ต้านทานโลกต่างๆได้ด้วยนั้นฝึกตรงที่มันง่วงตรงที่มันเบื่อตรงที่มันไม่ดีตรงที่มันน่ารำคาญนี่คือโอกาสของการฝึกต่อไปเราจะมีสติท่ามกลางวิกฤตได้นะครับนั่งสบายๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้สำหรับคนทางบ้านที่ไม่ได้มาเข้าคอร์สฟังเสียงอาจารย์ก็ฝึกไปด้วยขณะที่นั่งฟังธรรมฟังอาจารย์เนี่ยเป็นกุศโลบายในการฟังเพื่อฝึกสตินะ ไม่ได้ฟังเอามันไม่ได้ฟังเอาเพลินแต่ฟังเพื่อสังเกตกายแล้วก็ใจไปด้วยนั่งฟังสบายสบายบางท่านที่อยากจะมาเข้าคอร์สมาไม่ได้ก็ขอให้อาจารย์อัดเสียงเอาไว้จะได้เรียนรู้ธรรมะไปได้งั้นคนทั่วโลกที่เรียนกับอาจารย์ทางออนไลน์ก็ยังสามารถสื่อได้สืบธรรมะไปด้วยกันได้นะครับนั่งฟังสบายสบายการบ้านก็คือข้อที่หนึ่งมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมจะสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมก็ได้หากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งรู้สบายสบายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อันนี้ข้อที่สองพออยู่ที่ฐานปัจจุบันสบายสบายสังเกตกายและใจหรืออายตนะเวลามีอะไรกระทบเกิดขึ้นหรือมีความคิดการปรุงแต่งเกิดขึ้นงั้นถ้าเราอยู่ที่ปัจจุบันปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ทันเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือมีความนึกคิดเป็นกุศลอกุศลมีความง่วงความเบื่อความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นเนี่ยให้รู้ทันเอาแล้วก็สังเกตที่ใจเราจิตเรามีปฏิกิริยาอะไรกันบ้างพอกระทบปุ๊บจิตไหลออกไปจมกับอารมณ์ไปจมกับความง่วงไปจมกับความเบื่อจมกับความสุขจมกับกุศลอกุศลจมกับความคิดหรือว่ากระทบแล้วกลัวจิตจะหลงเพ่งเอาไว้ควบคุมเอาไว้กดเอาไว้นั่นเป็นทางสุดโต่งสองทางที่เราไม่ควรเสพแต่ขณะที่จิตหลงไปเสพมันเนี่ยมันกำลังแสดงว่าสติเรายังไม่ดีมันถือว่าเป็นผลดีคือว่าสติยังไม่ดียังหลงอยู่ยังเพ่งอยู่งั้นเราก็ฝึกให้รู้ทันจิตที่ไม่มีสตินี่แหละคือจิตที่หลงไปจิตที่เพ่งเนี่ยพอรู้ทันปุ๊บสติจะรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะจะเห็นเลยถ้ารู้เนี่ยรู้นอกฐานนะสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมคือกลับมาที่ปัจจุบันที่เรากำลังเดินที่สวดมนต์นั่งกรรมฐานอยู่มันจะไปร้อยครั้งรู้ร้อยครั้งกลับมาร้อยครั้งไปล้านครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งรู้ทันร้อยครั้งล้านครั้งหมื่นล้านครั้งแสนครั้งทำบ่อยๆมันทำแล้วกลับบ่อยๆขณะที่หลงออกไปนี่คือโมหะคือหลงนะคืออกุศลพอรู้ทันปุ๊บจิตออกจากการหลงเป็นสติพอสติเกิดขึ้นปุ๊บสัมปชัญญะจะทำงานต่อเลยมันจะรู้ว่าจิตเนี่ยไหลออกจากฐานแล้วนะมันสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมพอสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมเนี่ยมันจะส่งงานให้สัญญาตัวหนึ่งที่เรียกว่าจิระสัญญามันจะทำหน้าที่จำไว้จดแต้มไว้สติเกิดหนึ่งขณะแล้วนะเพราะนั้นสัมปชัญญะจะทำหน้าที่ควบคุมจิตและสติให้เกิดบ่อยๆบ่อยๆอยู่ที่ฐานพอสติเสื่อมปุ๊บมันก็หลงไปอีกพอหลงปุ๊บเนี่ยสติก็จะรู้ว่าหลงคราวนี้จะหลงนานหรือไม่นานขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของการฝึกบ่อยหรือเปล่าถ้าฝึกบ่อยๆหลงก็จะสั้นลงรู้ก็จะมากขึ้นตรงที่รู้มากขึ้นมันทำให้จิตจำอารมณ์ได้เมื่อทีละสัญญาจำอารมณ์ได้มันได้เป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัติต่อไปสติเกิดอัตโนมัติมันจะเหมือนไฟฉายที่ส่องกายและใจเรามันจะรู้เนื้อรู้ตัวตลอดเวลาน้อยจะหลงทีกระทั่งหลงก็มีผู้รู้ว่าหลงมันจะมีสติตัวจริงเกิดอัตโนมัติได้หรือเปล่าต้องฝึกนั้นความเพียรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติต้องเพียรตามรู้เพียรตามดูเพียรตามการบ้านมันทวนทุกข้อเนืองๆด้วยสติมีขันติคือความอดทนมีสัจจะถ้าจะทำก็ทำให้ได้นั่งอยู่เบื่อก็ให้รู้ว่าเบื่อรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานปวดขาก็รู้ว่าปวดขาง่วงก็รู้ว่าง่วงไหลไปหามันรู้ทันกลับมาคราวนี้ก็มันทำการบ้านคือเอาความเพียรเอาขันติคือความอดทนแล้วสัจจะคือตั้งใจทำให้ได้ฝึกให้กายและใจให้เข้มแข็งอยู่ท่ามกลางวิกฤตให้ได้ต่อไปถ้าเราต้องนอนรถนอนบนเตียงตลอดทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนต่อไปเราต้องนั่งรถพิการตลอดชีวิตต่อไปเราเป็นคนแก่ที่เคลื่อนไหวไม่ได้เราจะสามารถมีสติอยู่ท่ามกลางร่างกายที่ทุกคนมีกรรมของตัวเองที่ต้องรับผิดชอบงั้นเราต้องฝึกจิตให้แก่กล้าให้เข้มแข็งไม่สงบไม่เป็นไรให้มีสติรู้ทันว่าไม่สงบอยากให้สงบไม่เป็นไรให้รู้ทันว่าอยากเวลาปวดขาเนี่ยถ้าสติไม่มีจิตจะไหลไปหาความปวดเลยเป็นเราผู้ปวดพอเราผู้ปวดปุ๊บเนี่ยความปวดเนี่ยมันจนจะมีอาการรุนแรงเลยเป็น 100% เลยเพราะเราเป็นแนบกับความปวดพอปวดแล้วเนี่ยจิตไหลไปหามันให้รู้ทันเอาพอรู้ทันสัมปชัญญะจะพาจิตกับปฏิฐานจิตกับความปวดมันจะแยกกันตรงที่รู้ทันแล้วก็พากลับมาที่ฐานมีความปวดนะแต่จิตนั้นกลับมาที่ฐานความปวดจะเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูงั้นความปวดเนี่ยมันจะลดลงเกือบครึ่งนึงเลยถ้าเราไม่จับมัน แต่ความปวดยังมีอยู่แล้วถ้าปวดเกิดขึ้นแล้วเกิดไม่ชอบไหลไปหามันรู้ทันว่าไม่ชอบอยากขยับรู้ทันว่าอยากกลับมาที่ปัจจุบันพออยากไม่ควบคุมจิตแล้วนะจิตจะเป็นอิสระแล้วก็อาจจะนั่งได้อีก5นาที10นาทีพอเจ็บปุ๊บจะเพิ่งขยับให้รู้ทันก่อนพาจิตกับปฏิฐานก่อนอยากขยับอย่าเพิ่งขยับรู้ทันว่าอยากก่อนเมื่ออยากดับปุ๊บกลับมาที่ปัจจุบันเมื่อไม่มีอยากเราก็นั่งได้สักพักนึงแต่คราวนี้พอร่างกายมันเตือนว่าไม่ไหวแล้วนะมันเจ็บมากๆแล้วนะให้รู้ว่าเจ็บขณะที่ทุกข์เนี่ยใจดิ้นรนหันมาดูใจที่ดิ้นรนแล้วจิตไม่ชอบไม่อยากรู้ทันเอากลับมาแล้วคราวนี้ไม่ไหวจริงๆเราค่อยขยับแต่ไม่ได้ขยับด้วยตัณหานะขยับด้วยสติหันกลับมาเห็นร่างกายนั่งแล้วขยับด้วยร่างกายที่เป็นฐานเอาฐานกายเป็นฐานตั้งในการขยับพอขยับเสร็จแล้วสบายชอบให้รู้ทันเอาแล้วก็กลับมาใหม่นั้นฝึกให้สติอยู่ท่ามกลางวิกฤตขยับได้แต่ต้องขยับด้วยสติไม่ได้ขยับด้วยตัณหาให้มีสติในการรู้ว่าขยับต่อไปพอมีสติมึบมีสัมปชัญญะปุ๊บเราจะทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราจะรู้ว่าควรไม่ควรจะนินทาเขาจะด่าเขาจะบ่นเขาจะว่าเขาจะชมเขาจะมีสติรู้ทันหันมาดูใจแล้วเราจะรู้ควรไม่ควรเราจะได้เป็นผู้ที่ไม่เสียใจในภายหลังนะครับฝึกเอาไว้สติสมาธิปัญญาเป็นสิ่งสำคัญเราไม่ได้ฝึกให้ดีนะต้องจำไว้นะไม่ได้ฝึกให้ดีนะแต่ฝึกให้มีสติท่ามกลางดีหรือไม่ดีที่นั่งนานๆให้ปวดขาเนี่ยเราจะได้ฝึกสติท่ามกลางความปวดนั่งนานๆแล้วง่วงนอนเนี่ยเราจะฝึกสติท่ามกลางความง่วงต่อไปทุกขนาดไหนเราก็มีสติท่ามกลางความทุกข์โกรธขนาดไหนเราก็มีสติท่ามกลางความโกรธเสียใจจะตายขึ้นมาเราก็มีสติท่ามกลางวิกฤตได้เพราะฉะนั้นปัจจุบันอารมณ์เป็นสิ่งที่สำคัญตอนนี้มีใครคอตกหลังโก่งบ้างปรับขึ้นมาตอนนี้มีใครเพลินกับอารมณ์บ้างปรับขึ้นมาค่อยฝึกวิกฤตคืออาหารกรอบๆของนักปฏิบัติธรรมรู้สบายๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าจิตก็รู้ทันหายใจออกก็รู้ทันพอหายใจเข้าหายใจออกเพลินคอตกหลังโก่งรู้ทันปรับขึ้นมาเป็นมนุษย์ร่างกายต้องตรงถ้ามนุษย์เนี่ยนะคอตั้งหลังตรงเวลาเราเดินเนี่ยคอตรงถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันจะขนานกับพื้นคอจะตกมันจะเลื้อยเพราะฉะนั้นถ้าเราหลงเนี่ยก็กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานเราต้องปรับมาเป็นมนุษย์ให้ได้ก่อนร่างกายมนุษย์แต่จิตเป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นต้องฝึกให้เข้มแข็งเราจะต้องทำร่างกายให้เป็นฐานที่ตั้งในการรู้ทันใจที่ปรุงแต่งงั้นเราดูกายที่นั่งเนี่ยเพื่อให้ทันใจงั้นกายปวดขาใจงุดงิดจิตไหลไปหากายที่ปวดจมกับความหงุดหงิดรู้ทันกลับมาที่ฐานความหงุดหงิดกับความปวดก็ถูกจิตสลัดกลับมาที่ฐานพอง่วงเกิดขึ้นแล้วเบื่อจิตไหลไปหาง่วงหาเบื่อรู้ทันปุ๊บเอาจิตกลับมาที่ฐานปรับร่างกายให้แข็งแรงขึ้นมาเพราะเราต้องอดทนให้ได้ฝึกให้ได้เข้มแข็งให้ได้ต้องน้อมจิตกลับมาฝึกเพื่อจะได้บูชาพระท่านคนคนหนึ่งจะได้บริสุทธิ์หลุดพ้นได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะเราถูกขันห้านะขี่คอจมกับมันตลอดเวลาเลยต่อไปเราจะอยู่เหนือขันเราจะอยู่เหนือทุกข์เราจะอยู่เหนือโลกเราจะอยู่กับโลกนี้แบบมีความสุขได้ถ้ามีสตินะครับค่อยๆหมั่นเพียรเอาทุกขณะทุกขณะฝึกเอา